بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chiroyli va xunuk xulq, yaxshi va yomon axloq. Bandani Alloh azza va jallaga yaqin qiladigan ulug amallardan bu go'zal xulq. Bandani Alloh azza va jalladan uzoq qiladigan yomon amal bu yomon xulq, yomon axloq. Axloq har bitta narsaning birodalar asosi hisoblanadi. Dinimiz axloq deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bitta ishda bizga ibrat bo'lganlaridek mana shu xulq masalasida ham siz bilamizga ibrat bo'lganlar. Axloqi go'zal bo'lgan kishi biladi. Axloqi yomon bo'lgan kishi. Bu ikkisi barobar bo'lmaydi. Eng go'zal xulq egasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni maqtar ekan shunday dedi. Va innaka ala xulqin azim. Albatta siz ey Muhammad alayhisalom buyuk xulq ustidadirsiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam go'zal xulqni, go'zal axloqni qadrini qanchalar baloti ekanligini siz bilan bizga bayon qilib aytadilar. Albatta sizlarning orangizda menga mahbub bo'lganingiz va qiyomat kunida menga majlis jihatida yaqinroq bo'ladingiz, axloqi go'zalroqingiz. Boyingiz, palonchi millat vakili, anaqa yillar demadi. Xulqi chiroyli bo'lganinglar menga mahbubroqsizlar va qiyomat kunida menga majlis jihatdan yaqinroqsiz. Kim jannatni istarkan, unga axloqini chiroyli qilishi vojib bo'ladi. Ammo axloqi buzuq, mutakabbir, haddan oshgan kimsalar hargiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suhbatiga yaqin bo'lisha olmaydi. Kishi o'zini go'zal xulqi bilan, chiroyli axloqi bilan kechalari tinmay namoz o'qiydigan, kunduzlari tinmasdan roza tutadigan odamlardan o'zib ketadi. Qaytarib aytamiz. Kechalari nafr o'qiydigan, kunduzlari nafr o'zorada tutadigan odamdan ko'ra to'g'ri 5 mahal namozini o'qib yurib, xulqini chiroyli qilsa, narigi nafr amalni ko'p qilayotgan odamdan o'zib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni huzurida bir ayolni zikr qilishdi. Tunlari ibodatlik, kunduzlari nafr o'zorada ko'p tutadi. Endi kimdir bu narsani eshitgandan keyin jannatga bo'lsa kerak bu ayol degan xayolga boradi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayolni hiya finnar. U ayol jahannamda dedilar. Sababi qo'shnisiga tili bilan azob berar edi. Xulqi yaxshi emas edi. Xulqi yaxshi emas ekanmi? Bu yerda qilayotgan nafa amallari asqotmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mu'minu ilfun ma'ruf va la khayra fi man la yu'lafu." Mu'min kishi oddiy bo'ladi. Odamlarga ulfat bo'la oladi. Ya'ni odamlar bilan kirishib keta oladi, odamlar bilan muomalada bo'la oladi. Mana shunday kekayib tura olmaydi, men aytganim bo'ladi, dakansa turaman endi. Shu odamlar bor, men aytganim bo'ladi, yili bo'lmaydi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar, odamlar bilan yengil muomala qila olmaydigan, odamlar bilan kirishib keta olmaydigan odamda hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. Tushunali bo'ldimi? Musulmon odam odamlarga ulfat bo'ladi va odamlar ham unga ulfat bo'la oladi. Muomalasi yengil bo'lishi kerak. Keyingi hadisni o'qiymiz. Imom Bayhaqiydan Inna Alloha yubghidu kulla ja'zoriyin jawazin sahabi fil aswaq jifatin bil layl himarin bil nahar. Albatta Alloh taolo har qanday mutakabbir, nasihatga quloq tutmaydigan, qo'pol, dag'al, odamlar bilan tinimsiz talashib tortishadigan, barcha baxir chaqir qiladigan kimsani yomon ko'radi. Qaytaramiz. Mutakabbir, nasihatga quloq solmaydigan, qo'pol, dag'al, odamlar bilan tinmay talashib tortishadigan, baxir chaqir qiladigan kimsani Alloh taolo yomon ko'radi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'liga yosh bola paytida kelgan. 9 yil payg'ambarimizning xizmatini qildim. Rasululloh biron marta menga bir ishni qilsam, nimaga bunday qilding? Yoki bir ishni qilmasam nimaga mana bunday qilmading demaganlar dedi. 9 yashar bola. Kunlarning birida payg'ambarimiz Anas ibn Malikni bir ishga jo'natadi. Anas ibn Malik yosh bola. Ko'chaga chiqib ketyapti, yosh bolalar bilan o'ynayotganligini ko'radi-da, hali yarimdan turib o'ynab qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishi bilganlar. Faras qiling, o'g'lingizni jo'natdingiz 9 yashar o'g'lingizni. zarqib turibsiz bir ishga. Yo'q-da, bir soat oldu yo'q, ikki soat oldu yo'q. Chiqsangiz yosh bola bilan to'p tepyapti. Nima deysiz? Har kim o'zining fe'lidan kelib chiqib turib biladi nima deyishini. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Chiqsa Anas ibn Malik yosh bola bilan o'ynab turibdi. Anas ibn Malik aytadi, bir ona yelkamga dedi qo'li tushdi dedi. Yelkamga bir oda qo'li tushdi, qarasam Rasululloh kulib turgan ekanlar. Ey Anas, men yuborgan joyga bordingmi? Hozir borib kelaman Rasululloh deb ketdi. Ana birodarlar, ana biz hozir o'zimizni farzandlarimizga ham shunday muomala qila olmayapmiz. Endi hozirgi zamonda odamlarni o'zini qo'lidagi xizmatchilari, qo'lida ishlaydigan ishchilarga qilayotgan muomalani ko'rsangiz, u qul emas ular. Bor yo'g'i oylik olib qo'lida ishlaydi. Shunaqa so'kadi, shunaqa haqorat qiladi. Na'uzubilloh, ularda bu so'zlarni qatag'arlashlikka. Axloqi go'zal inson bilan badxulq bo'lgan inson hargiz teng bo'lmaydi. Masalan, xulqi chatoq odamlarning yana bitta alomati, jo'ralar o'tirib siz gaplashib, ulfatlar, gapirib bir gapingizdan adashib ketdingiz. Darro masxara qiladiganlar bo'ladi ichida. Gapirayotib biror bir xato yo'l qo'ydingiz, sirrasingiz devasa qiladi. Kulgiga oladi. O'sha odam bo'lganda keyin gapingiz ham kelmaydi, indamay o'tirasiz. Ona maraz bo'ladimi majlisimizda? Men bormayman unda. Kunlar birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir odam kelib, haqorat qildi kishini. Umar ibn Xattobni g'azabi kelib, jahli chiqdi. Shunda shu majlisda o'tirganlardan Umar ibn Xattobni hamrohlaridan bittasi "Val kazminal g'oyda bal afina nin-nas wallohu yuhibbul muhsinin" degan oyatni o'qib berdi. Bu kishilar siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lgan bularam. Jahli chiqqan, xursand bo'lgan. Ammo bizdan farqi oyat yoki hadis aytilsa, darrov amal qilishgan. Oyatni qarang. U taqvodor zotlar g'azablarni ichlarga yutadigan, odamlarning xato kamchiliklarini afv etadigan kishilardir. Alloh bunday yaxshilik qiluvchilarni sevadi. G'azabini yutadi, afv qiladi, ehson qiladi. Umar ibn Xattob g'azabini yutdi-da, hali so'kkan kishini afv qildi, yana ozgina ikromni ko'rsatib qo'ydi. Bu faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qo'lida tarbiya olgan sahobalarning xulqi edi. Ali ibn Husayn, Ali ibn Husayn roziyallohu anhu majmuin, Zaynul Obidin kishining laqabi. Zaynul Obidin. Bir kishi kelib Zaynul Obidinni haqorat qildi. Aslan o'ziga o'xshab turib javob qaytarishlik adolat bo'ladi. To'g'rimi? Lekin buyoqqa o'ting deb chekiga tortib qoldi. Nima qilasiz dedi. Bu chekiga o'taylik dedi. Nima qilasiz dedi? Zaynul Obidin aytdiki, sizni meni haqorat qilganingizni ashoblarim eshitib qolmasin dedi. Tushunarlimi? Agar bitta so'kib olgan bo'lsangiz, xamir halolni yessa pachaqingizni chiqaradi degani. So'ngra ustida bir chiroyli ko'ylagini yechib unga berdi. Bu dedi, sizga mendan hadiya dedi, sadaqa dedi. Hali kishi hayron bo'ldi. Zaynul Obidin qarab, yana hojatingiz bormi boshqa dedi. Kimga qilyapti bu muomalani? Haqorat qilgan kishiga. Hali kishi qilgan ishidan uyaldi. Shuncha so'kib tursam shunday bir izzat ikrom ko'rsatdi dedi-da, guvohlik beraman. Siz Rasulullohning xonadonidansiz. Ya'ni Rasulullohning nabirasisiz, chevarasisiz haqiqiy. Men guvohlik beraman dedi. Bu birodalar nabaviy xonadon, nabaviy axloq xonadonidan. Asalga sirka qo'shsa nima bo'ladi? Bir piyola asalga bir qoshiq sirka qo'shib olsa nima bo'ladi? Ya himiski sastapani bo'ladimi, yoki sifati nima bo'ladi? Asal o'ladi. Asal o'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Inna su'al xuluqi yufsidul amala kama yufsidul hallul asala." Sirka asalni buzganidek, fasodga uchratganidek, yomon xulq amalni fasodga uchratadi. Asal bu xayrli amallar, sirka bu yomon xulq. Yaxshilik nima deb payg'ambarimizdan so'rashganida Rasululloh aytganlar, qaranglar, "Al birru husnul xuluq." Yaxshilik bu go'zal xulqlar. O'z-o'zidan kelib chiqadi yomonlik, yomon xulqlar. Bir kishining axloqi zo'rmi? Demak, unda hamma yaxshilik bor. Bir kishining xulqi buzuqmi? Demak, unda hamma yomonliklar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashgan edi. Odamlarni ko'proq jannatga kirishiga sabab bo'ladigan amal qaysi? Rasululloh ikkita amalni aytdilar. Taqvo va husnul xuluq. Taqvo qalb amali. Husnul xuluq, chiroyli xulq zohirimizdagi amal. Yarim yo'l taqvoda ekan, yarim yo'l go'zal xulqda ekan. Shayton namozdan to'solmaydi mu'min bandani. Namozni o'qiydi. Ro'zadan to'solmaydi. Ro'zani tutadi, bomdodga turadi, zakotni beradi, hajni qiladi. Bu amallardan shayton to'solmaydi. Ammo xulqini buzib qo'yishligi bilan musulmon odamga juda ham katta zarar yetkazib qo'yadi. Xulqi chiroyli bo'lgan odam bilan xulqi yomon bo'lgan odam barobar bo'ladimi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni o'zini asl suratida ikki marta ko'rganlar. Birinchisi vahiy olib kelganida, ikkinchisi Sidratul Muntahoda. 600 ta qanoti bilan osmon bilan yerni o'rtasida muallaq arshda o'tirganini payg'ambarimiz ko'rib, qo'rquvdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rnidan jilolmay qoldilar. Ey Muhammad, siz Allohning rasulisiz, men Jibrilman dedi. To Jabroil alayhissalom ko'zdan g'oyib bo'lgunicha payg'ambarimiz o'rnida himol olmasdan turdilar. So'ngra uyiga kelib Hadijcha onamizga zammiloni, zammiloni o'rab qo'yinglar meni, o'rab qo'yinglar qo'rquvni qattiqligidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozgina o'ziga kelganlaridan keyin Hadijcha onamiz bo'lgan ishni so'radilar. Payg'ambarimiz aytib berganlaridan keyin Hadijcha onamiz so'zini qarang. Yo'q dedi. Allohga qasamki, Alloh hargiz sizga yomonlik yetkazmaydi. Nima uchun? Alloh sizni qo'rqmaydi, qo'rqmang, xavotir olmang. Nima uchun? Chunki siz sabab qilib nimani ko'rsatyapti Hadijcha onamiz? Chunki siz qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'yasiz. Doim rost gapirasiz, zaiflarga yordam berasiz, mehmonlarni ikrom qilasiz, muhtojlarga yordamlik ko'rsatasiz. Bularning hammasi nima deyiladi? Chiroyli xulqdir. Xulqi chiroyli odamsiz, Alloh sizga yomonlik yetkazmaydi deb Hadijcha onamiz Rasulullohga taskin beryapti. Shuning uchun birodarlar, qilayotgan kasbiga amalimizda tijorat bo'lmayotgan bo'lsa, boshimiz problemadan chiqmayotgan bo'lsa, xulqimizni ham bir qarab ko'raylik-chi. Ehtimol shu xulqimiz tufaylik ko'nimizdek xotirjam, farovon, saodatli, to'kin sochin hayot bo'lmayotgandir. Ehtimol. Astaydu billah. Fa bima rahmatin minallohi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Ey Muhammad alayhisalom. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar o'zlarini, jonlarini fido qilishga ham tayyor bo'lishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida ular mahkam jamlanish olishgan. Biz atrofimizda odamlar jamlanishini xohlasak, xulqimiz chiroyli bo'lishi kerak. Payg'ambarimizning atrofida nima uchun jamlandi? Sahobalar Alloh taolo bayon qilyapti. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Sahobalaringizga muloyim bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lardilar. Qo'pol bo'lsangiz, dag'al bo'lsangiz, xulqingiz chatoq bo'lsa, siz atrofingizda hech qachon odamlar jamlanmaydi. Ya'ni dunyodagi eng afzal odam bo'lsangiz ham, eng taqvoli odam bo'lsangiz ham, xoyrul xalq Muhammad alayhisalom bo'lsangiz ham, xulqingiz yaxshi bo'lmasa, qattiq qo'l dag'al bo'ladigan bo'lsangiz, atrofingizda odamlar turmaydi. Falonchilar bilan o'tirishni yaxshi ko'radi bir odam. Nimaga desa, xulqi zo'r odamlar. Falonchilarning oldiga borgisi kelmaydi. Nimaga borgisi kelmaydi? Bordi izlasa qilaveradi-da. Bordi masxara qilaveradi, yerga uraveradi, rangini, bo'yini, pulini yo'qligini, mashinasini, nimasi bor yana masxara qiladigan. Iymoningiz birodar, aqidangiz, ibodatingiz bu Robbingiz bilan sizni o'rtangizda bo'ladigan ish. Ammo odamlar sizni nimangizdan foydalanadi? Nimangizdan huzurlanadi? Xulqingizdan, chiroyli muomalangizdan. Mana hammamizda ham ijobiy, salbiy sifatlar bor. Plusimiz ham bor, minusimiz ham bor. Ishonavering, atrofingizdagi odamlar sizni fe'l-atvoringizga sabr qilishyaptimi? Demak, sizdan bir foyda bor bo'lgan. Oylik olasiz yoki qandaydir bir manfaat bor. Shuning uchun chidashadi. O'sha foydangiz ularga yetkazayotgan manfaatingiz yo'q bo'lib qolsin-da, ini ko'rasiz haqiqiy qadri qiymatingizni uni oldida. Orib qolsangiz kelmaydi ham. Ko'rgani ham bormaydi. Yo'q bo'lib kelsangiz biroz so'rab surishtirib ham qo'ymaydi. Nima uchun? Qadri qiymatingiz yo'q bu odam uchun. Salomat ibn Dinor. Mana shu so'zga bir e'tibor beringlar-da. mo'minligimda uchrab qoldim. Yomon xulqli kishi. Bu kishini yomon xulqidan birinchi aziyat chekadigan odam kim? Kishini yomon xulqidan aziyat chekadigan birinchi odam kim? O'zi. Birinchi nervini asabi ketadi, g'azabi kelaveradi, nervlar tugadi. Birinchi o'zi peli tor, hayotga qarash tarang, odamlar yomon ko'radi. Yomon xulqingizdan birinchi zarar ko'radigan o'zingiz. Keyin ayoli. Keyin farzandi. Keyin mingan ulovi. Yo uydagi hayvonlari. To'g'rimi? Qo'y marasi uradiganlar bormi? Tovuq ilishni xoxolab qo'ysa borib suv sepadiganlar bormi? Demak, xulqi yomon odam birinchi o'zi zarar ko'radi bu yomon xulqidan. Orqasidan ayoli, orqasidan farzandi, orqasidan yon atrofidagi chorva hayvonlari ulovlar. Ayoli ham zo'rg'a chidaydi buni xodamlar. O'rtada bolalari bo'lmaganda bir kun ham sabr qilmas edi. Bolalarim uchun yashayapman deydi. Kuyov bolalar, bir o'ylab qo'yaylik. Mayda hammamiz xulqli, odobli, esli bo'lib o'tiribmiz, chiroyli bo'lib, qaranglar, tahoratli, ibodatxon. Ammo ayolimiz bilan bo'layotgan muammomiz qanaqa? Qayoqqa boradi? Hasan Basriy aytgan ekan, senga qanday muomala qilishlarini xohlaysan? Odamlar, sen ham shunday muomala qil, mana shu insof degan ekan. Agar xotiningiz o'rniga siz o'rni xotin qilib uni er qilib qo'yganda nima bo'lardi xolis? Xotiningiz o'rnida bo'lishni xohlarmidingiz? Xotiningiz sizni o'rningizda bo'lib turib. Chidolamidingiz? Chidolmasdingiz. Shuning uchun xoyrukum xoyrukum li ahli payg'ambarimiz aytganlar, sizlarning ichingizda zo'rlaringlar oilasiga yaxshi muomalada bo'ladiganinglar. Va men dedilar Rasululloh oilamga muomala qiladiganlarni, ya'ni o'zim oilam bilan muomaladagi eng zo'rlaringlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar sahobalaridan, sizlarni oralaringizda pahlavon deb kimisan esizlar? Sahobalar aytishdi, kurashib hammani yengib qo'yadigan, o'zi esa hech ham yengilmaydigan odamni pahlavon deymiz deydi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, pahlavon g'azabi kelganda o'zini tiya oladigan odam. Umar ibn Abdulaziz, Xulofoi Roshidlarning 5-inchisi, Banu Umayya xalifalaridan. Banu Umayya davlatining chegarasi birodan juda ham katta bo'lgan. Xalifa olib turgan paytida bu kishi masjidga bir hamrohi bilan qorong'ida kirib boruvdi, bir odam yotib uxlayotgan ekan. Xalifa haligini ko'rmasdan oyog'ini bosib oldi. Hali yotgan odam jahli chiqib shart turdi, "Ey" dedi, "Jinnimisan?" dedi. Xalifaga. "Jinnimisan?" dedi. Umar ibn Abdulazimga qarab turib, "Yo'q" dedi, o'tib ketdi. Hamroh aytdi, "Sizni haqorat qilsa indamay ketaverasizmi?" dedi. "Haqorat qilmadi men uni." Yo, haqorat qildi dedi. Xalifa aytdi, u mendan savol so'radi, men javob berdim. Qani shu tushuncha bilan yasha olsak? To'g'ri, tunday qilinda mantiqqa to'g'ri keladi. Jinnimisan dedi, yo'q deb bo'ldi ketdi. Val kazimina al-ghayda wal afina 'anil-nas. Bu kishilar g'azabini yutgan, odamlarni avf qiladigan, odamlarga yaxshilik qiladigan kishilar. Yaxshi xulq egasi bilan yomon xulq egasi bo'ladilar. Barobar bo'ladimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Albatta men go'zal xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborildim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar ham odamlar orasida chiroyli xulq bor edi. Ahdiga vafo qilishlik, sahovat, jasorat, g'ayrat, shijoat. Ammo payg'ambarimiz kelib mana shu xulqlarni kamoliga yetkazdilar. Ana shu arabiy shoir aytganidek chodiridan qo'shni ayol tashqariga chiqib bo'lsa, ko'zimni olib qochib turaman, ko'zdan g'oyib bo'yinucha deydi. Qur'on o'qimagan, hadis o'rganmagan, iymondan xabari yo'q johil arab sahroyi. Xulqni qarang. Chiroyli xulq bo'lgan, hozirgi kunda namozxonlarimiz bor. Ibodatdagi akukalarimiz bor, ko'zini tiyishni bilmaydi. O'zini nazorat qilishni bilmaydi. Xulqi chatoq. Kana xulquhu al-Qur'an. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xulqi Qur'on edi. Siz o'zingizni har qancha maqtamang. Har qancha o'zingizni fazilatlaringizni gapirmang. Maqtanmang, sizni haqiqiy qadringizni belgilaydigan narsa bu güzel hulkiz. Hulkiz güzel mi? Siz güzel insansız. Hulkiz buzuk mu? Siz yaman hunik insansız. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızı güzel ahlaklı bandaların buluşuyunu tavfiğini soruyemiz. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.